Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, 65 прекршоци се подигнати против 14 лица поради антисемитски напади во Сиднеј. Обединетите нации упатија повик за обновување на електричната енергија во Газа. Во Македонското собрание се анализираше македонската позиција во однос на украинската криза. И во тенисот, Алекс де Минаур се пласира во четвртото коло на Индиан Уелс. Четиринаесет лица се обвинети за антисемитски инциденти што се случија во Сиднеј кон крајот на минатата и на почетокот на оваа година. Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека лицата се товарат за 65 прекршоци, што уследи по 11 налози за претреси вчера. Полицијата тврди дека 18-годишен и 20-годишен маж обезбедиле возила што биле користени за време на подметнат пожар во Центар за згрижување деца во Марубра на 21 јануари. Двајца мажи на возраст од 40 и 30 години беа обвинети за испишување графити на дом и училиште во Марубра, трговски центар во East Gardens и дом во East Lake. На дел од обвинетите им е одредена куција, додека на други им е одредена мерка притвор, додека не се појават на суд или денеска или на друг датум. Strike Force Pearl е основана во декември 2024 година за да истражи голем број потенцијално антисемитски престапи низ Сиднеј. Вкупно 29 лица се уапсени како дел од истрагите на работната група. Властите во Нов Јужен Велс велат дека одговорот по циклонот Алфред официјално преминал во режим на закрепнување. Нема идни предупредувања за евакуација. Нивото на реките се намалува, а Државната служба за идни случаи ќе ги отстрани известувањата за евакуација, советувајќи ги жителите да се вратат со предпазливост. Премиерот Крис Минс вели дека фокусот сега е да им помогне на заедниците да застанат на нозе.
If you're going to go back to your property, do it thinking about exposed power lines, thinking about what it means for your house, whether it's safe to return, do it in a cautious way. We want to make sure that as this weather pattern moves through and we see the back of Alfred for good, we are in a position to say that there's been no further loss of life, no unintended terrible accidents as we head into the final hours of this emergency.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика на обновување на електричната енергија во Газа, велејќи дека одлуката на Израел да ја прекине струјата има катастрофални последици за цивилното население. Тој вели дека хуманитарната помош не влегла во Газа 9 последователни дена, како резултат на акциите што ги презема Израел за да го принуди Хамас да го прифати планот за продолжување на првата фаза од примирието во Газа, која сега е истечена и е на работ на распаѓање. Израелски преговарачи треба да пристигнат во Доха додека посредници од Египет, Катар и Соединетите Американски држави се обидуваат да го оживеат примирието во Газа. Портпаролот на Гутереш Стеван Дујарич вели дека недостигот на електрична енергија ќе го ограничи пристапот до вода за пиење.
The Secretary General is very concerned about Israel's decision to limit electricity supply going into Gaza. This latest decision will substantially reduce the availability of drinking water in the Gaza Strip. Starting today, the facility is set to run on backup generators, which will reduce the water production capacity. Restoring this connection is vital for tens of thousands of families and children.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека очекува да биде постигнат значителен напредок за време на разговорите со Украина во Саудиска Арабија. Разговорите се закажани за денеска вторник по локално време меѓу украинските официјални представници и делегацијата на САД, вклучувајќи ги пратеникот за Блискиот исток Стив Витков, државниот секретар на САД Марко Рубио и советникот за национална безбедност Майк Волц. Господин Витков вели дека темите на дневниот ред ја вклучуваат одлуката на САД да го прекинат споделувањето разузнавачки информации за Украина и договорот за клучните минерали. Зборувајќи со новинарите додека патуваше од Флорида до Вашингтон, господин Трамп рече дека сака да види резултати.
We've got big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. Like to get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week.
Амбасадорот на Полска во Македонија Мариуш Бримура на собраниската седница на Националниот совет за евроинтеграција и на Комисијата за европски прашања вчера ги дефинира актуелните позиции на Европската унија за време на преседувањето на Полска за, како што рече, агресијата на Русија врз Украина. Тој истакна дека Обединетата Европа е главниот услов за спротивставување на ваквата политика, но и нагласи дека секоја земја што се стреми да биде членка на Европската унија треба да свати дека партнерството значи и на дополнување на процесот за проширување и делење на исти вредности. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски метафорично рече дека Македонија не мора да нагласува за кого се определува.
Ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска.
Полското председавање со Европската унија ќе трае до јуни. Полскиот амбасадор досега неколку пати потенцира дека Македонија мора да ја исполни својата обврска кон Европската унија ако сака да го продолжи европскиот пат. 36 лица се изнесени на брег откако товарен брод се судри со танкер со нафта во близина на источното крајбрежје на Англија. Двата брода се запалија и испуштија гориво во Северното море. Сите 37 членови на екипажот на бродовите се безбедни и сместени, а еден е хоспитализиран. Судирот предизвика голема спасувачка операција со чамци, авиони на крајбрежната стража и комерцијални бродови. Капитанот Крег Мур, кој работи од пристаништето Гримсби, каде што член новите на екипажот на бродовите беа донесени на брегот, вели дека целиот превоз во областа е запрен. Тој вели дека таа одлука ќе чини многу пари.
I would say it went into billions because of the amount of shipping and every goods what comes in containers. We've got a lot of jetties here, cars, new cars come here, all the industry, we've got oil, we've got gas, we've got a lot of infrastructure up and down the river what rely on shipping.
Greenpeace UK вели дека е премногу рано да се процени степенот на каква било штета на животната средина од судирот, што се случи на прометно риболовно место и блиску до големи колонии на морски птици. Водечки член на Австралиската еврејска заедница вели дека објавата на полицијата дека караван полн со експлозиви бил лажен терористички заговор не е сосема смирувачка. Заменик комесарите на полицијата на Нов Јужен Велс и Австралиската федерална полиција велат дека веруваат дека караванот, откриен во населбата Дјурал во Сиднеј во јануари, всушност не бил антисемитски заговор, туку бил подметнат од организирани криминалци. Тие велат дека криминалците ги информирале властите за измислениот заговор за размена за поблаги казни. Главниот извршен директор на извршниот совет на австралиските евреи Алекс Ривчин вели дека најавата покренува повеќе прашања за еврејската заедница.
Well, I guess we can take some measure of comfort from knowing that there was no active plot to blow up a Jewish target. That seems to be what the police are saying in this case. But at the same time, some criminal enterprise in Australia saw fit to pack a caravan full of explosives, a large quantity, in order to terrorize the Jewish community or frighten the Jewish community.
Министерот за внатрешни работи Тони Барк вели дека заговорот предизвикал страв и несигурност во австралиската заедница.
This is something where organized crime have managed to cause the Jewish community in Australia to feel genuine fear and at the same time caused other communities including the Muslim community to receive a level of blame and suspicion they did not deserve.
Нова студија сугерира дека жените со странски акценти се сметаат за помалку вработливи од мажите, но повообштено и говорниците со странски акценти. Истражувачите од Австралискиот национален универзитет го идентификува она што го нарекуваат двојна неповолност со која се соочуваат некои жени. Водечкиот автор на студијата и виш предавач по лингвистика Ксенија Гнешева изјави за SBS Russian дека и акцентот и полот играат улога во она што тие го испитувале.
We conducted a perception experiment in which listeners listened to interview excerpts with these speakers and had to rate them on an employability scale. We found that accent played a role, but not just accent by itself. For the men speakers in our study, the accent didn't matter, but for women, it did. And Russian-speaking women were rated significantly less employable than Australian English-speaking women in particular.
Во тенисот Алекс де Минаур се пласираше во четвртото коло на Indian Wells во својата 50-та победа на ATP Masters 1000, а австралијецот го победи Хуберт Хуркач со 6-4, 6-0. Де Минаур, кој е деветкратен освојувач на ATP титулата, следниот пат ќе се соочи со 25-то рангираниот Франциско Церундоло. А Мелбурн Гран При започнува утре, среда, 12 март, со двајца австралици на патеката. Гран При е првата трка од сезоната на Формула 1 во 2025 година. Ќе учествуваат и Оскар Пјастри, кој се трка за Мекларен, и Джек Духан од Алпин. Сепак, поранешната австралиска звезда Даниел Рикјардо ќе биде забележливо одсутен од настанот откако се пензионира пред 6 месеци. Новиот извршен директор на Гран При на Австралија, Треви Солт, вели дека трката ќе достигне рекордна продажба на влезници.
We get to kick off the season right here at Albert Park. We've got our own Oscar Piastri, a Melbourne boy, with high hopes of finishing towards the front of the race and maybe even on a podium. We've got Jack Doohan making his debut for his first season in F1. We've got a live site at Melbourne Park Oval for the first time, a free event for fans to go along and enjoy everything we love about this race. And so we're very excited.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,63 американски долари и 35,49 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,29 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, услови за дожд, максимална 27 степени. Аделаид, сончево 30. Мелбун, услови за слаби врнежи, максимална 32. Хобарт, повремени слаби врнежи 24. Делумно облачно за Камбера 30. Сиднеј, услови за слаби врнежи 27. Слично и за Бризбен, максимална 28. Дарвин, слаби врнежи и можна бура 33, и Алис Спрингс, сончево, максимална 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.